sundas kadi dagiti ritual ken seremonya tapno maiayo ti Dios kadatayo uray no narugit wenno dakes ti puso na iti mangan arami diti daytoy. Saan iti sungbat na daytoy? Masapol na dalos iti puso na iti maysa a tao sakbay nga dumatag ken umasdagiso na iti Dios. Masapol nga nadalos iti puso na sakbay na nga aramiden dagiti ritual ken seremonya para iti Dios. Isuman nga rod daytoy iti intay adalen iti programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
May isang nagasat ka na bindisyonan ng aldaw kada kay amin kakabsat kang gagayem, at tuwite manin nagdaydayaw kini Apo Diyos, babanti panagadal tayo, digiti sa sauna. Ngay so ti makaitid kada tayo, iti nabilbilig na pamati kanilasyon tayo kini Apo Diyos. At tuwite manin ti kabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Ganansyal, nakadwayo iti panagadal, iti nasantuan nga sasao, iti Diyos. May papan iti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Masarakan iti adal tayo ita kakabsat kang gagayem, iti libro ni Zacarias iti may kapito nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang nga bersikulo, aging ganat may kawalo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo. Itakat basag kada kayo kakabsat iti may kasangapulo kat may isang nga bersikulo. Itakakabsat kat kinyanan ni Zacarias iti may kapito nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang nga bersikulo. Ngamisuda dida kinayat nga impangag, kat imbawing da, tiabaga da, kat sinulatan da, digitilapayag da, tapno dida kuma dumngag. Sana kayat nga denggan digiti tattao ti bagbaga ti Dios kadakwada. Uri ita nga panawen kakabsat ken gagayem ko. Ket kastoy metlang ter aramiden digiti dadduma. Wino kaadwan at tattao. Sanda nga pangpangag iti Dios. Kunana ti maysa nga paset iti dito nga bersikulo. Ket imbawingda ti abagada. Anyan nga naglawagen daytoy kakabsat ti panakailadawan ter aramiden digiti Israelita. tapno mawatan tayo analiing ti bagbaga na daytoy ket usaren tayo man iti maysang istorya. Iti maysang agama, adda ti maysang ubing ngagbuybuya ti maysang aparada. Adda isuna ti sangwanan. Ngem naariwawa daytoy ng ubing. Inasiggan na isuna ti amana ngadda ti likod ket kinalbit na ti abagana. Ngem itinaramid daytoy ng anak ket imbawing na ti abagana. Anyan nga nagdakasen ti naramid nan daytoy ng anak. Isungarod nga niggaman ti amana ti anak na. Ket iyadayo na isuna kadigit itataw. Kirna na ti ama ti anak na, gaputasan na nga nirespeto, ken sinupyat na, ket bautang kangarod. Ngamamom iti anak nga kastoy, ti aramidin na ti ama na kinkwana. Ngamamom ti anak nga kastoy, ti aramidin ti ama na kinkwana. Ngam ti saan nga namnamaen, nga ibaga ti ama na kinkwana ket, saan ka nga bautin, gaputa na riwawa ka, ken makaisturbo ka. Nudikat bautang ka, gaputa yung bag-ing mo ti abagam, idi bagbagang ka, nagtalna ka kuma. Ti kayat nagamin nga ibaga ditoy, kakabsat, ket saan mo nga kayat itagtulnog kanyak. Isungarod nga tileksyon a kayat na nga ipaawat iti ama, iti anak na. Ket saan nan nga ulitinin, iti panaglabsing na, ti pagayatan ti ama na. Kuna ti Diyos ti Israel, sinagid ko ti abagada, ngam imbawing da daytoy. Timinsay nga kayat na nga ibaga daytoy, kadatayo ita nga panawin. Ket adu kadigit ikamkamang ti iglesia, nga sagsagidin ti Diyos ti abagada. Ngam ti sungbat da ti Diyos, aguray ka man, anak ko. San mo kumanga ramidin dita? San kumanga kastatiwagas ti panagbibiyag mo? Ngam imbis kuma, nga dengganda ti Diyos, kat ibawing da ti abagada. Saan la nga daytoy no dikat kinalubandapay itilapayag da? Kaputa saan da nga kayat nga denggan ti bagbaga iti Diyos, kadakwada. Kahit kuman nga ilawlawag dito yung manan kakabsat, baban iti may sang istorya, iti may sang alulo, kan iti apuna alalaking. Ti may sangal daw kat awawirin dito yung alulo ti apuna. Idi nga ibababa na ti apuna kat dagos nga napan dito yung kadigiti mas masitas na kat binadabadakan na digitoy. Kiyo na ti lolo ti apuna asan na nga dadaulan digiti masitas na. Ngam kimita lang ti apo ti lolo na kat kiyo na jak kayat tumikat ditoy. Ngam idi nakita na nga nakaluksawan ti lolo na kat nagtaray isuna nga kimamang kinilola na. Isungarod nga kinamat isuna ni lolo na kat inigaman na ti abaga na. Ngam tinaramid ti apo kat imbawing na ti abaga na. Isungarod nga tinaramid da ito yung alolo kat binaot na ti apo na tapnik ka na da ito itileksyon. Nakita da ito itinanang ti apo na. Ngam imbis kumang nga gungat isuna kat inapresyar na pa'y itinaramid ni tatang na kinianak na. Kalpasan na kat kinunan na ti anak na kinitatang na. Ti panagkunak kat baybayam latta iti saan nga nasayat inaramid ti apum. Nga magyaman na tenyustom iti saan nga nasayat nga ramid na. Ulitak man manun kakabsat, iti kayo na ti Sakarias may kapito nga kapitulo. May kasangapulo kat may isang birisikulo kunana. Ngam isuda di da kinayat nga impangag. Kat imbawing da ti abaga da. Kat sinulatan da na gitilapayag da. Tapno di da kuma dumngag. Isu da ito'y teraramidin na gitinatangkan iti ulo na nga naggapo ti bitel. Iti kinapudno na kakabsat kat kastoy teraramidin ti intiro nga nasyon ti Israel. Iti gapuna no apay nga nagbalin nga adipon ti Israel, kat ti kinatangkan ti ulo da. Sinagit ti Diyos ti abaga da, nagsao da giti propeta, kadakwada, ngem, sinulatan da, da giti lapayag da, tapno di da kuma, dumngag. Ti sabali nga pagsasao, kat tinalikudan da ti Diyos, nilabsing da giti lintag a may papan ti Diyos, gapo ti detoy, kat nagbasol da, kinkwana. Makunak man da ito'y kada kayo gagayem ken kakamsat ko, nga si didengag ita iti dito'y nga programa. Ngawan tinasayat nga ipahay na king katiritual, nudakas mo't tinilaon tapusong. Agingga nga saan mo nga yusto tibiyag mo, kat awan mamaay na tiki na reliyosong. Tiki na pudno na, kat may saka lang kadigiti reliyosa at tao nga mauawagan ni Apo Isokristo nga ipokrito. Madlaw mo kadi nga ni kaanuman kat saan nang inawagan nga ipokrito iti may sa nga namatikin kwa na. Sadyay na santo na surat, kat awan ti masarakam apudno nga namati, kinisus idi mauawagan nga ipokrito. Nudikat digit agpampamarang, kanipagpannakilda nga relyoso da kanu. Kanisuda digit ibagbaga ni Apo Isokristo, nga mangugugas itiruar apasit ti pinggan, ngam sandamit ngugugasan ti unag na, nakas ti bagbaga ti libro ti Mateo, may kadwapulo kat talo nga kapitulo, may kadwapulo kat lima, aging gana ti may kadwapulo kat inam nga birsikulo, nga kastuyman ti kirnana. Asi kayo pa'y iskriba kan pariseyo. Ama naging sisingpet, taugasan nyo tiruar ti kupa, kan itipinggan. ngam ti uneg napno ti kinarawet ken panaglablabes. Sika Pariseo a blusek, ugasam nga umuna ti uneg ti kopa, ken ti pinggan, tapno ti ruwarna madalosan met. Isu da ito ti parikot ti Israel kakabsat ken gagayim ko. Inted ti Diyos kadakwada, dagiti sa nga pulo alinteg. Iti may isa nga pasit na daytoy, kat may papan ti relasyon ti tao, iti padanamot lang nga tao. Ngam kasatnuda ngay nga ipakat daytoy nga relasyon da, iti padada nga tao, kanti uneg ti pagtaangan da. Iso nga ide naramit ti Diyos daytoy kadakwada, kat impakita na kadakwada, iti podno nga nilaon ti puso da. Impakita na kadakwada, iti gapuna no apay nga saan na nga sungsungbatan, digiti karkararag da. Iti daytoy nga oras kagabsat, han kadi nga nabilag, iti sasaon ti Diyos. Itagat mapantayo ti may kasangapulo kat duwa nga birisikulo, kasti yung mantikir nana. Win inaramid dati puso da akas labato, apamulinawan. Tapno sanda nga mangag itilintag. Kung dagiti sasao ni Jehova, dagiti buybuyot, imbaon na babanti spiritu na, ang aramat dagiti mununa ang mamadto. Gapuna, imay tidakilapungtot, ang naggapukin ni Jehova, dagiti buybuyot. Kiyo nati maudi nga pasit iti dito nga birisikulo. Gapuna, imay tidakil nga pungtot, ang naggapukin ni Jehova, dagiti buybuyot. Napasamak deto iti naraot, kung dinadali na ibukod ni Sar iti Jerusalem, kat inala na kung pinagbalin na nga adipan dagiti Israelita sa Jibabilonya. Kat nakaskas ang deto ay apasamak kakabsat kang gagayem, ngam nun tayo makita kat relyoso mat dagiti Israelita, araramidan na mat dagiti ritual, ngam adayo ti puso dati Diyos. Gapuna, anakababain da ti sangwanan iti Diyos. Timi kasangapulo kat talong abirisikulo, isaruno tayo kat kastimot ti kinunana. Kat napasamak ngay so nagpukaw, kat di da kinayat ngayong pangag. Iti kastag pukaw danto, kat jakto ipangag, kuna ni Jehova, dagiti buybuyot. Kiyo na ti Diyos ka dagiti Israelita, agsangsangitak ng masidag kada kayo, ngam sandakmet nga kayat nga dinggan. Ngam idi dimteng ang tiparikot da, kat sada kuna ang ti Diyos, saan mi akayat ti agbalin nga adipin, agsubli kami nga rudking ka. Ngam kiyo na ti Diyos kadakwada, nga saan kayo nga mangag. Ita panawin kagabsat kit adu akarkararag tisan nga mangmangag ti Diyos. Nauma akon iti makitkitak nga may pagpabuya ti telebisyon ita. Ti pagpakita da ita, gamin kat adu digiti tattao nga pagbiagan iti biyagda, sigun ti wagas ti kayat da. Aramiden dati amin akayat da, nga ramiden. Ngam no nagsangit ti grabe ti anak da, kat agparintumang da ngagpagpakaasi ti Diyos, nga agasan na kuma iti masakit ti anak da. Ti panagkunak kat saan nga denggan ti Diyos iti kasta nga kararag. Ibagak man kada kayo iti pudno gagayem kan kakabsat ko, nga sididengag ita iti daytoy nga programa. Asakbay nga kararag kan agkid daw ka iti Diyos, kat masapulpay nga umuna, kat iyustumpay ti relasyon mo kinkwana, kat dalusampay ti pusom, nalawag ti bagbaga ti Diyos, nga reliyon laang daytoy asan kat nga relasyon kinkwana, kat awan ti maitid na apagsaya atam iti daytoy. Kiyo natin may kasangapulo katupat ng birsikulo, iti libro mo lang ti Sakarias, ti may kapito nga kapitulo. Kuna natin kastoy iti sumaruno. Ngam iwarak to ida, baban ti alawig, iti tinga, digiti amin nga nasnasyon. Nga isuda, dida namuan. Iti kasta ti daga, langalang idi, iti likudanda. Ngarud, awan ti tawa nga limmasat, wino nagsubli. Agsipod ta tinakayayo adaga, pinagbalinda, alangalang. Kahit kung adilawin nyo, kakabsat ng gagayem, nga ditoy kat ibagbaga ti Diyos, a pinagbalin na nga langalang ti daga. Itikas tangarud, kat saan laeng nga dagiti Israelita ti ukom ti Diyos, no di kat patipay ti daga. Ita nga panawin, kat nakaruunay ti panakaupay, dagiti turista a bumisbisita ti daytoy nga daga. Gapot ati amuda, kat daga daytoy anapnuan ti gatas kandiro. Ngam idi kat kastoy daytoy adaga, kasla daytoy hardin iti idin idi. Ti panagkunak, kadrabrabakan laeng nagiti tattao ti bagbagida, ti bagbagada. Anyan nga nagpintasan dayto adaga. Ngem makunak asaan nga gapo, takabatbatuan daytoy. Namaga, kengistay awanan ti mula na ditoy. Makunak dayto kakabsat, gapo ta awanan ti napintas nga makita ita manipod sa Jerusalem. Agingga sa Jericho, ken sa dia natay abaybay. Awanan iti napintas sa pasit na daytoy. Ngem idi, ket nagpintas launay dayto adaga. Ngam itan, kat nagalasan da ito'y. May sa kadigiti pamanagnag, asan pa'y lang nga natungpal ti propiseya, kat san pa'y lang nga isubli iti dati akasasaad na daytang adaga i Jerusalem. Pudno nga nagsublin digiti Hudyo sa jay, kat nagbalindan a nasyon. Manipot iti dito'y apasamak, kat sandan anawawananan iti parikot. itagat na nga tuunay ti buwis sa dia Israel. Makunak ka di nga iso daytoy ti naikari adaga, ti panagkunam ka di, kat ti Diyos ti makinaramid iti daytoy, ti panagkunak kat san napailaeng nga insubli iti Diyos, day tangadaga kadigit itat tao. Taura ita kakabsat kang gagayem kat san pailang nagsubli iti dati aki napintas, kin kinadayag na day tangadaga. Ngam dumteng to ti panawin, nga may sublin tumutlaeng iti dati akasasaad, kin kinapintas na. Itakat ti Sakarias may kawalunga kapitulo, iti may katlunga panangipalpalawag iti Diyos may papanti sa lutsuda. Apay ngay, asan natayo pay laeng nga binbindisyonan iti Diyos. Idinto tar aramidin tayo matan dagiti ritual kan seremonya. Iti damo nga sungbat ti Diyos iti detoy asa lutsod da. Kat no nadalos ti puso da, kat may karimat nga rod tir aramidin da a ritual. Iti may kadwa nga sungbat na, kat no dakes ti puso da, kat san nga rod mat a may kari tir aramidin da a ritual. Ti sabali nga rod a pagsasao, kat awan ti kay papanan na iti ritual. No di kat nang runa, nga umuna kat nadalos kuma iti puso da. Kastuymat kada tayo kakabsat kang gagayem. Awan ti umno nga ritual, into no ti puso, kat san nga nadalos, iti sangwanan iti Diyos. Kuna na iti libro ti Mateo, may kalimang nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, basaan tayo. Kuna na ti kastoy, nagasat digiti nadalos iti puso na, tamakita danto iti Diyos. Nalawag de ti kakabsat, no nadalos digiti puso tayo, naragsak tayo, kun makita tayo ti Diyos, agsipod, taisuna, iti mangdalus ka digiti puso tayo. Ibagbaga digiti daduma nga may patpataros iti nasantuan nga surat. Nga ti libro ti Sakarias may kawalo nga kapitulo, kat positibo asong bat ti Diyos. Diti katsan nga nabalbaliwan, ti uri anyaman nga ritual iti panggap ti Diyos, iti Jerusalem. Uri no aramidan daman iti ritual, kat saanen abalbaliwanen iti Diyos ti plano na kadakwada. Kat agyamanak iti Diyos, gapu iti deta. Agyamanak tatungpanan na lakta ti plano na, kan panggap na. Adat ili mga pagsasao nga intay masarakan iti deto nga kapitulo, anang runa unay nga kitain tayo. Umuna, ti pagsasao nga sao ni Jehova. Sigun kini Dr. Merrill Odger, kat ti kano panakipataros na deto nga pagsasao ni Jehova dagiti soldado. Masarakan ti pagsasao nga kuna ni Jehova, wino ni Jehova dagiti soldado. Iti maminsang apulo kat walo adaras iti deto a kapitulo. Nukas tangarud. Kat nalawag nga importante daytoy a pagsasao. Iti may kadwa, namin innem nga naibaga ti pagsasao nga Jerusalem, kun mamidwamot iti pagsasao nga Sayon. Ti Jerusalem kakabsat kat syudad a masarakan sa jay Israel, nga damot sa jay Middle East ita. Sana nabalbaliwan daytoy a lugar. Isungarod nga no kinunati Diyos nga Jerusalem, kat ti lugar nga Jerusalem iti bagbagana asan kat nga sabsabali a lugar. May katlo, namintalo adaras a masarakan ti pagsasao nga siloso. Iti may kapat, namidwang adaras a masarakan ditoy a kapitulo ti pagsasao anatda. Numalagip yo kakabsat, kat dagitilang natda manipod iti sa ngapulo kat duwa at tribo, tinagsubli ti Israel. Manmanula ang manipod ti Huda, tinakasubli. Agdagob laang iti namapulo nga ribo, itinakasubli kadakwada. Iti may kalima, timuudi nga pagsasao nga kuna ni Jehova. Kat maminsang apulo adaras a masarakan ditoy. Kat no pa ulit-ulit ngay bagbaga ti Diyos daytoy, kat amumun noan niya ti kayat na nga kay papanan daytoy. Ti kayat na nga ibaga daytoy, kat ti Diyos, iti agsasao, asan kat nga ti sabali a tao. No siyak lang kagabsat kang gagayem, kat saan ang agsasao iti radyo, tanong agbalinak lang nga nalatak nga tao kuma. Tir aramida kat isursurok lang ti sao ti Diyos. Kat no masaktan kayo ti bagbagag, kat ti Diyos ti mangibagbaga daytoy kada kayo. Tilang araramidig kakabsat kat ibingbingay ko lang ti sa una kada kayo. Itiga po na, noapay nga saan nga may sursuro itan ti libro ni Sakarias, kat saan nga kayat nga manggagan dagit itataw ti bagbaga na nga minsahe. Nga magyaman at, tadumat lakta nga tataw ti mangayat ngagdengdengag ti sao ti Diyos. Nga ibagbagamat dagit itaduma kakabsat ang mga ipatpataros ti nasanto na surat. Nga mas na ipangpangruna kano ti sa ngapulo alintag, dito'y may kawalunga kapitulo ti Sakarias. Ngam sa jeme kapito nga kapitulo ti Sakarias. Ngam ti panagkunak, kat saan nga kastoy daytoy? Ti panagkunak kat na ipagpakaunay ti sangapulo alintag sa jeme maudi nga pasit iti Sakarias may kapito nga kapitulo. Ngam ado a pagkurangan da iti daytoy. Itakat intay makita ditoy may kawalo nga kapitulo iti libro ti Sakarias nang runa kadigiti umuna awalo a bersikulo. Asaan nga nabalbaliwan ti panggap ken plano ti Diyos may papantinasyon nga Israel ken ti Jerusalem. ti agdamang nga panawin kakabsat ket san paylaeng nga tungtong palin ti Dios ti propesya may papanti Israel. Ti sangsangun ti Dios ita ket ti iglesia. Ket nagduma ti iglesia ken ti Israel. Ket san tayo nga muno kano amalpas ti Dios nga sikasun na ti iglesia. San nga ibagbaga ti sao ti Dios no kano nga laen na ti iglesia sa di langit. Ngem intundum teng detoy a panawen. Ket san nan tumanen nga sikasun iti Israel. Ti propesya dito sa Sakarias may kawalo nga kapitulo ket may papanlaeng kakabsat iti panagsubli dagiti Israelita iti Israel iti panawen laeng ni Sakarias. Ket basit lang ti bilang dano ikumpara ti panagsublida ti masangwanan na panawen. Itakat basakman kada kayo ti umuna nga bersikulo aging gana ti may kadwa nga bersikulo iti dito may kawalo nga kapitulo ti Sakarias. Kuna na ti kastoy ket ti sao ni Jehova dagiti buybuyot imay kanyat. Ako na na. Kastoy ti kunan ni Jehova dagiti buybuyot. Siak agimunak kadagiti sayon iti dakkel nga imon. Ket agimunak gapukin kuana ti dakkel apungtot. No kuna ti Dios nga gimimon isuna ket san nga kasla panagimon ti tao iti detoy. Ti kayat nga ibaga ti Dios ditoy ket san nga kayat nga adda ti sabali ti puso da. Uray met ita ket kastoy met ti bagbaga ti Dios ti iglesia. No ti panagkunam ket mabalin mo nga agbyag iti nilubungan a panagbyag ket para ti demonyo kalpasan na kat agsirbi ka ti Diyos ti aldaw ti Domingo. Kat nagbidot ka kabsat kin gayem. Sana kastaday ta kabsat kin gayem. Nukas may isang anak ti Diyos, kat araramidem daytoy, kat okumun na ka. Kunana sa di umunangan libro ti Korento, may kasangapulo kat may isang kapitulo, may katalupulo kat may isang bersikulo. Ngam nusukoy matin niyo kuma, digit ibagbagi tayo. Santay kumang amakong. Kat kunana pa isa di umunangawan, umunangang kapitulo, may kasang nga bersikulo. Nipudno tayo digiti basbasol tayo, iso ti mapagtalkan ken nalintig ang mamakawan kadigiti basbasol tayo, ken manghugas kada tayo iti amin a kinakillo. Masapol nga may pudno iti basol, saan ang mabalin nga makilangin-langin ka iti Diyos kabayatan ti panagbasbasol mo. Amin day takakabsat. Itakat kyo na nasadyay may kawalo nga kapitulo may katlo nga bersikulo. Kastoy ti kunan ni Jehova, siyak ag subliak ti Sayon, kat ag naedak to tinagtingaan ti Jerusalem. Kat Jerusalem managanan to, ti ili ti kinapudno. Kun ti bantay ni Jehova, dagiti buybuyot, iti nasantuan a bantay. Nalawag asan pay nga natungpal daytoy a propesya kagabsat, no diket matungpal to daytoy, inton masangwanan a panawen. Nalawag nga imbaga ti Dios, nga agsublin to isuna sa Jay Sayon. Kun nalawag nga imbaga na, nga agnaed to isuna sa ginagtingaan iti Jerusalem. Kinana ti may sangapaset iti daytoy nga bersikulo, kat Jerusalem managanan to, ti ili ti kinapudno. Ita nga panawin kakabsat ket ado ti reliyon sa Jerusalem. Iso nga rod nga saan pa isuna, nga syudad ti kinapudno ita. Kiyo na ti mauding nga pasit iti dito nga bersikulo, kanti bantay ni Jehova dagiti buybuyot. Tinasantuan a bantay. Ita nga panawin kakabsat ket awanan ti makitam anasantuan iti dito nga lugar. Nga magbalinto anasantuan dito inton agsubli isuna. Nga mawan pa isuna itata sa jay. Iso nga rod nga mapasamak tupay lang digitoy iti masangwanan na panawin. Kuna na ti damo nga paset iti deto nga bersikulo. Kastoy ti kuna ni Jehova, siak ag subliak iti Sayon. Kat ag naedag to ti nagtingaan ti Jerusalem. Kat ti Jerusalem managanan to, ti ili ti kinapudno. Ti bagbaga ni Sakarias dito yung kagabsat kat ti masangwanan na panawin. Kat pakirikiriden na nga rod digit itat tao. Nakasublidan ti dagada. Kan binindisyonan ng ti Diyos isuda. Ngem saan amay kumpara daytoy iti bendisyon nga ipahito pay ti Dios kadakwada inton masangwanan a panawen addanto ti panawen kakabsat asaanen ngagdepende ti tao ti ritual wino seremonyas wino agaramid isuna ti nasaysayat tapno maparagsak na laeng iti Dios kino na ti Dios a masapol nga mabalbaliwan ti puso iti tao a kayunana a balbaliwan na daytoy may warwaragawag to ti sao ti Dios sa Jerusalem. Kat maawagan to daytoy nga syudad ti kinapudno. Kiyo na ti propesya, ti libro ni Isaya, nga kunana. Kat adu dagit inilili ang mapanto, kanagkuna. Umay kayo, kat sumangat tayo ti bantay ni Jehova. Ti balay ti Diyos ni Jacob, kat isuro na tayon to kadigit idalan na. Kan magna tayon to kadigit idalan na. Ta iti Sayon, iti rumwaranto ti lintag. Kat ti Jerusalem, ti rumwaranto ti sao ni Jehova. Ket iso, pagukuman nanto dagiti nasnasyon. Ket kingan nanto, ti may papan kadigiti adu nga nilili. Ket pandayan nanto, dagiti kamkampilan da, at pagbalinan ading ding, iti arado. Ket digiti pikpikada, pandayan danto akumkumpay. Timay sa nasyon saan danto ngay tagay ti kampilan a maibusor ti nasyon. Kat di danto matadalanan ti panakigubat uray kaano. Masarakan dahi ti kakabsat nga sao ni Apo Diyos iti libro ti Isaya may kadwa nga kapitulo may katlo aging ganat ti may kapat nga birisikulo. Ngam saan pa'y nga napasamak daytoy, ti bagbagan ni Sakarias ditoy kat ti pagarian ti Diyos inton panawen iti milenyo. Na imbag ngal daw yo, agkararag tayo. Apo Diyos, pudno nga saan nga importante king ka, digiti ritual, kan sirimonya. Gaputawan ti mama ay naamin digitoy, no narugit kandakas mat ti puso, digiti mga aramid ka digitoy. Ikararag ko apo, no adaman kadakwada ti agdengdengag iti dito nga programa, nga dati sagsagubanit iti bagina. Wino dati sakit na apo, nakaidaman wino nakatugaw. Dawatag ka di apo Diyos, nga babaen iti Santo Espiritom, kan iti ayat mo kanti asin, kanti manakabalin nga imam apo. Ipatay mo man kinkwa na apo, day taapo nga man nakabalin nga imam, tamno iti kastama agasan day tirikrik na anna. No damat apo, iti da problema na kan parikot na, ikam kuma apo, ti sirib kan laing, tamno masulbar na digitoy nga parikot kan problema na. Agyamang kami apo, sikat ipaggapuan ti ase, kan bindisyon. Dito iti dawat kan kararagme, gapulang itinagan niya puming Jesus, manubot kan manang isalakan me. Amen. Isang